Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю! Гэта праграма «Петарда». Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 29 лістапада. Нашыя тэмы. Лідія Ярмошына назвала суму выдаткаў на рэферэндум па новай канстытуцыі. Суд па справе студэнта Артёма Баярскага будзе закрытым. Пры выбуху абсталявання на Беларуснафце загінуў рабочы. А зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
На правядзенне рэферэндуму па новай канстытуцыі з бюджэту краіны вылучаныя 20 330 000 рублёў, паведамляе «Спутнік Беларусь» са спасылкай на кіраўніцу цэнтра выбаркама Лідію Ярмошыну. Па словах Ярмошынай, гэтая сума меншая за тыя, што вылучаюцца на прэзідэнцкія або парламенцкія выбары. Там выдаткі дасягаюць 10 мільёнаў долараў у эквіваленце. Улады плануюць правесці рэферэндум па зменах у канстытуцыю ў лютым 2022 года.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Судовы працэс па справе таленавітага студэнта-хіміка Артёма Баярскага будзе закрытым, паведамляюць праваабаронцы. Працэс пачаўся сёння ў Мінскім гарадскім судзе. Пра закрыты рэжым прасіла пракурор Вольга Дзіндзілевіч. Яна матывавала гэтае тым, што ў матэрыялах справы ёсць звесткі пра інтымны бок жыцця абвінавачанага, а таксама інфармацыя з тэлеграм-канала, прызнаная экстрэмісцкім. Суддзя Алена Шылько задаволіла просьбу пракурора. Баярскага абвінавачваюць па двух артыкулах крымінальнага кодэкса. Гэта стварэнне і кіраўніцтва экстрэмісцкім фарміраваннем, а таксама ўдзел у дзеяннях, якія груба парушаюць грамадскі парадак.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
На Свідравіні ў Рэчыцкім раёне каля вёскі Вішнюка ў ноч на 28 лістапада адбыўся выбух абсталявання. Пры гэтым загінуў 33-гадовы рабочы Уладзімір Цалуйка. У яго засталіся жонка і 2-гадовая дачка. Цяжкія траўмы атрымаў яшчэ адзін рабочы. 49-гадовы мужчына з пашкоджанымі нагамі знаходзіцца ў рэанімацыі. Паводле інфармацыі следчага камітэта, выбух пнеўмакампенсатара помпы адбыўся падчас рамонту помпавага блока. Рэшыцкі райаддзел следчага камітэта займаецца праверкай здарэння.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У нядзелю 28 лістапада на мяжы Беларусі з Літвой знойдзены труп збітага і знясіленага мужчыны неславянскай знешнасці, паведамляе Дзяржпамежкамітэт. У ведамстве сцвярджаюць, што пры аглядзе мясцовасці выяўленыя сляды валачэння цела бежанца праз мяжу з тэрыторыі Літвы. На месца здарэння выкліканыя следчыя. Усяго беларускія памежнікі знайшлі на мяжы з Еўрасаюзам 6 целаў мігрантаў без прыкмет жыцця.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Палітвязень Аляксей Коршун збег з хіміі і з'ехаў з Беларусі, паведамляюць праваабаронцы. Аршанец быў асуджаны на 2,5 года пазбаўлення волі за каментар у сацыяльнай сетцы ВКонтакце. У верасні ён трапіў у спіс амніставаных і яму замянілі калонію на абмежаванне волі. Свой тэрмін хлопец адбываў у папраўчай установе адкрытага тыпу нумар 3 у Бярозе. У панядзелак стала вядома, што Аляксей Коршун пакінуў Беларусь. На гэты момант ён ужо ў Польшчы.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.